U drugoj večerašnjoj emisiji ciklusa Refleksije možete slušati završni deo teksta Postkolonijalni Sartar, čitanje Crnog Orfeja posle više od pola veka, koji je napisala Kathleen Gissel.
Sartrovsko sistematsko izvrtanje u Crnom Orfeju danas bi bilo potpuno neprihvatljivo u trenutku kada metisaž i rizomska misao nalažu uvažavanje nijansi, a ne dihotomija. Tako nailazimo na sljedeće reči. Kada crnac grli ženu svoje rase, seksualni akt mu izgleda kao proslavljanje misterije bića. Odmah zatim Sartre nastavlja da hvali crnačku prirodu i suštinu. Ta spermatična religija je kao neki napon duše koji održava u ravnoteži dve tendencije koje se dopunjavaju. To je dinamični osjećaj falusa u erekciji i onaj pritajeni, strpljivi, ženstveniji osjećaj biljke koja raste. Ne možemo da verujemo. Stereotip o pokornoj ženi, o poslušnoj ženstvenosti nasuprot dominantnoj muškosti zaprepastit će sve žene i muškarce koji su odbacili ovu redukcionističku i nepravičnu podelu polova. Ukratko, temeljni tekst vrvi od klišeja, predrasuda i rasističkih i seksističkih slutnji. Čitajući naopačke ovaj zastareo tekst, pojavljuje se Sartre koji ovekovečuje ogavne rasne i polne stereotipe. Doduše, Sartre nema ni jedne reči za afričku ženu koja je uostalom odsutna i kod Sengora. Svuda širom planete žene su sledile muškarce, svuda su morale da budu na drugom mestu. I naredni odlomak odiše moralizatorskim zanosom i zvuči kao propoved. Crnaštvo nije jedno stanje, ono je čisto prevazilaženje sebe, ono je ljubav. Ono sebe pronalazi u trenutku kada se odriče. Ono dobija u trenutku kada pristaje da izgubi. Od obojenog čovjeka i samo od njega može se zahtevati da se odrekne ponosa zbog svoje boje. Crnaštvo, rođeno iz zla i bremenito jednim budućim dobrom, živo je kao žena koja se rađa da bi umrla i koja osjeća sopstvenu smrt u najbogatijim trenucima svoga života. Ali ova pogubna dihotomija uvodi pogubne redukcije koje u celosti proizlaze iz manihejske misli. Binarna sprega duha i tela navodi Sartra da izjavi da je crnaštvo pre svega radost tela, fizičke i falusne snage. Ne može nam se jasnije predočiti da se obojeni ljudi još poistovećuju prvenstveno sa telima, aktivnim i pasivnim, pohotnim i čežnjivim. Iako ovaj paratekst ima svoje nedostatke zbog binarne misli muškarac nasuprot žena, belac nasuprot crnac, zbog isticanja crnačkog esencijalizma, izveštačene polarizacije crnca i belca kao i poređenja s antičkim mitskim figurama, Sartre se, zahvaljujući njemu, svrstao u redove začetnika postkolonijalnih studija i praksi. Bez njega Crni Orfeji ne bi mogli da stupe u arenu frankofonske književnosti, budući da je upravo on promovisao i predstavljao široj publici književnost manjina, ono što danas nazivamo emergentnom ili migrantskom književnošću. On je omogućio crnačkoj fauni iz latinskog kvarta da se njen glas čuje nakon vekovnog ućutkivanja njihovih crnačkih predaka. Međuratni period nije bio samo erupcija pokreta za nezavisnost, također u Britanskom carstvu, nego i period u kome su Antilci i Afrikanci počeli da objavljuju uz podršku i pomoć crnih i belih vođa. Utemeljivači postkolonijalizma, sveto trojstvo koje čine Edward Said, Gayatri Spivak i Homi Baba, prisvojili su Sartra preko Franca Fanona, koji je slušao Sartrova predavanja u Parizu da bi se potom bavio psihijatrijom u Alžiru pre sticanja nezavisnosti. Duboko nadahnut Sartrovim delom, posebno Crnim Orfejom, Fanon je 1952. godine, 4 godine posle antologije, objavio ogled Crna koža, bele maske, koji će postati manifest postkolonijalnih glasonoša. Fanon je nadmašio egzistencijalistu i društveno angažovanog pisca, pokazujući da je kolonizacija bila ne samo samodestruktivni sistem koji podriva istovremeno i gospodara i roba, ponižavajući proces uzajamnog otuđenja, nego je bila i dehumanizacija, dakle mrlja psihološke prirode, neuravnotežen traumatizam čiji tragovi i posljedice mogu da naškode bivšem kolonijalisti dugo vremena nakon ukidanja kolonizacije i ropstva. Šta više, na Antilima je kolonijalizam izrastao na temeljima ropstva, što je od porobljenog Antilca načinilo predmet, običnu stvar. Fanonovi ključni pojmovi mimikrija i nasilje kolonizovanog nadovezuju se na hegelovsku dijalektiku gospodara i roba koju je preuzeo i Sartre. Teoretičari postkolonijalnih studija u svojim radovima u velikoj meri polaze od Fanonovih ogleda. Iako je bio Sartrov učenik, Fanon je opširno objasnio svoje neslaganje sa učiteljem u crnoj koži belim maskama. Sartrov koncept pogleda, njegova dela mučnina i biće i ništavilo, bili su važni reperi za nekadašnje kolonizovanog subjekta koji će postati omiljeni autor teoretičara postkolonijalizma. Bezbroj puta prevođen i analiziran u postkolonijalnim teorijama i studijama, Fanonov ogled kritikuje Sartra u više suštinskih tačaka. Fanon otvoreno negoduje. Kod Jevrejna postoji neka vrsta strasne neograničene vladavine razuma, jer on neće samo da ubedi kako je u pravu, već mu je cilj da uveri svoje sagovornike kako postoji apsolutna i bezuslovna vrednost racionalizma. Upravo će povodom ropstva i trgovine crnim robljem kao istorijskim faktorima i generatorima traumatizma i transgeneracijske nelagodnosti Fanon da pokaže svoje neslaganje sa marksističkim filozofom. Ali razumem ja taj psihološki mehanizam zato što je, to svi znaju, taj mehanizam samo psihološki. Pre 200 godina bio sam izgubljen za čovečanstvo, bio sam rob za sva vremena, a onda su došli ljudi koji su rekli da je sve to otišlo predaleko. Ostalo je obavila moja izdržljivost, bio sam spasen iz civilizatorskog potopa. Moja krv oslobođenog roba nije kadra da se uskomeša na pomen Viona i Tena, sramota. Fanon ne može da prihvati Sartrovu binarnu logiku koja crncima pripisuje emociju, a belcima razum, kojom se nažalost rukovodio i Sengor. On priznaje da je duboko uvređen Sartrovim tvrdnjama prema kojim obojeni ljudi u celini, a naročito potomci deportovanih Afrikanaca, sinovi robova, ne mogu da okuse vrednosti i vrline evropske civilizacije i francuske kulture, za razliku od drugih manjina, recimo Jevreja. Istupajući u ime introvertnog i nevidljivog podanika, u ime onoga koga je kolonizator ućutkao i potčinio, Fanon u mnogim pogledima prevazilazi Sartra i polazeći od svog profesionalnog i psihijatrijskog iskustva u Blidi objašnjava kako je kolonizovani narod primoran da pribegne nasilju ne bi li stekao pravo na jednakosti i građanstvo. Međutim, Sartre i Fanon su pokazali kako je jedan drugi emancipatorski integracionistički stav koji je kolonizovani subjekt usvojio, Fanon ne pominje ni jednom reči u kolonizovanu ženu, podrazumevao poslušno podražavanje gospodara, groteskno ponašanje kolonizatora. Sve to kolonizovan je činio kako bi bio viđen, saslušan i poštovan, nadajući se da će tako steći naklonost kolonizatora. Fanon je u alžirskim bolnicama ustanovio razmere neuroza koje je rađala kolonijalizacija, objašnjavajući kako je kolonizovani narod pribegavao oružanoj sili radi svog emancipovanja i oslobođenja od kolonijalnog jarma. Ne čudi, dakle, što Sartrov predgovor, prevashodno njegov polemički i pronicljivi ton zasnovan na binarnosti i temeljni nesporazum, to jest tvrdnja da je crnaštvo antibelački rasizam, prelazna etapa ka jednakosti etniciteta, premda ga je Fanon osporavao i kritikovao, izazvao veliki odjek kod troje glavnih teoretičara postkolonijalnih studija. Tako je za Edvarda Saida orientalizam najpre pitanje pogleda na drugog, određena vizija koja eksteriorizuje drugog i kolonizovanog neevropljanina svodi na stanje stvari, na dekor i egzotizam. Orientalizam podjarmljuje orientalnog, afričkog i antilskog subjekta, svodi ga na rang komoditeta ili stvari. Postvarivanje, protiv kojeg ustaje Aimé Césaire u raspravi o kolonijalizmu, nalazi svoju pravnu formulaciju u prvom članu Crnog zakonika: crnac je pokretna imovina. Okamenjivanje belog pogleda, poništenje crnca, teme su koje neprestano okupiraju indijsku postkolonijalnu feministkinju Gayatri Spivak. Prevoditeljka Deridine gramatologije, Spivak pod pojmom subalterno podrazumeva stanje muškarca ili žene koji nemaju prava na govor, utoliko manje na repliku ili suprotstavljanje. U svom članku Mogu li potčinjeni da govore, Spivak naglašava da su žena i kolonizovani retko imali pravo da govore u svoje ime, da im je reč često bila konfiskovana, kao što je primetio i Jean-Marc Murat, navodeći primer Crnog Orfeja. Istini za volju, nema bolje ilustracije koncepta subalternosti od početka Sartrovog uvoda, u kojem se postavlja upravo pitanje ućutkanog govora, govora koji je najzad raskinuo okove, oslobođenog, ali nužno grubog jezika, neulepšanog prokazivanja koje tlačitelj može da čuje samo ako hoće da reč prepusti potlačenom. Konačno, za Indijca Homija Babu dislokacija i međuprostor su osnovni koncepti koji podsjećaju na mnoge postavke iz Bića i Ništavila. A sartrovska mučnina nije mnogo daleko od babinih opisa iskorenjivanja i očaja migranata iz trećeg sveta u metropolama prvog sveta. Prevodeći Fanona na engleski, Baba mu dodeljuje počasno mesto u svojoj teoriji hibridnosti i međuprostora. Baba nimalo ne podcenjuje večitost onoga što je Fanon s pravom nazivao nadodređujućim faktorom, to jest epidermom, markerom negativne razlike. Uzalud bivši kolonizovani subjekt oponaša belca, uzalud se upinje da što više liči na njega, nikada neće uspeti da bude njemu ravan. Crnačka duša, to je Afrika iz koje je crnac izgnan među hladne građevine bele kulture i tehnike. Svaki Afrikanac i Antilac u Francuskoj pati od dvostrukog izgnanstva, unutrašnjeg i spoljašnjeg, kako je rekao Salman Ruždi u svom delu Imaginarni zavičaj. Na izgnanstvo kod kuće usled kolonijalnog kompleksa, to jest u slučaju Antilca usled genealoškog kompleksa proizašlog iz traume ropstva, nadovezuje se mučno izgnanstvo u zemlji prijema. Crnac u belom društvu nema alternativu, ili se asimiluje u dominantnu kulturu, integriše u zemlju prijema, ili tone u obamrlost i depresiju, u posredno stanje između života i smrti, aktivnosti i neaktivnosti. Rame uz rame s nekim drugim piscima svog vremena, Sartre je zauzeo poziciju protiv najvećeg teritorijalnog poduhvata i hegemonijskog nametanja francuske kulture preko asimilatorne i otuđujuće politike kolonijalizma, naglašavajući posebno dva mesta, Antile i Alžir. Najzad, prisvajajući Sartra preko Fanona, koji ga osporava u svojoj knjizi Crna koža, bele maske, intelektualci bivših kolonija, tunižanski jevrejin Albert Memmi, koji je napisao čuvenu knjigu Portret kolonizatora i Portret kolonizovanog, sa Sartrovim predgovorom, Afroamerikanci Gates, Apija i Jan Mohamed, Indijci Baba i Spivak, kao i Afrikanac Mudimbe, počeli su da se verbalno obračunavaju sa svojim starim tlačiteljima. Sartre im je preko Fanona pokazao kako se razotkriva podjarmljivanje celih populacija pod izgovorom civilizovanja, evangelizacije i razvoja, po cenu ispiranja mozga, kompleksa niže vrednosti, masakara i oslobodilačkih i antikolonijalnih ratova. Zasluga Sartrovog parateksta je u tome što je branio dotad ućutkani govor, što je radio za radikalnu promjenu mentaliteta uz rizik izvesnog monolitizma i evrocentrične reprezentacije. Valja podsjetiti da je Sartre podcenio transgeneracijske efekte ropstva na deportovanim Afrikancima, potomcima negroafričkih robova prikazanih u Sengorovoj antologiji. Premda Sezerove i Damasove pesme ostavljaju dubok utisak na njega, Sartre izjednačava proletersko i kolonijalno stanje bez obzira na to što ovo drugo karakterišu sramote i traumatizam, bol i gnev kolonizovanih koji su prodavani i lišeni svojine, tlačeni i masakrirani, okivani i zlostavljani. Navešćemo pesmu koja to dobro ilustruje. U crnačkoj žalbi Damas podsjeća da je pored ubrizgavanog kompleksa kopilanstva i rasne inferiornosti crnac trpeo i razne druge torture. Udarci čvornovatim konopcem od ugljenisanih tela, od nožnog palca do leđa ugljenisanih, od mrtvog mesa, od ugljevlja, od vrelog gvožđa, ruku slomljenih pod bičem koji besni. Druga Damasova pesma Prisećanje posvećena Reneu de Pestru, iako je Sartre ne navodi, protestuje protiv svakog nesvarenog zalogaja istorije Francuske i protiv nezaceljenih rana. Ima stvari koje sam mogao zanavek da pamtim. I kada Sartre dodeljuje Antilcima titulu izabrane rase jer je patila, padaju nam na pamet Sezerova gorčina, ironija ili Damasov umor i bes. Primera radi, u poemi Dnevnik povratka u zavičaj Sezer nabraja sve što crnci nisu izumeli da bi bolje istakao evropske pretenzije i aroganciju doseljenika koji su opljačkali i porobili ostrva i domoroce. Oni koji nisu izumeli ni barut ni kompas, ali znaju i za najzabačeniji kutak zemlje patnje. Nimalo ne shvatajući Sezerovsku ironiju, Sartre gradi mitove počev od crnačkog kraljevstva preko seksualnog panteizma, spermatičke religije, sve do crnačkog iracionalizma. Ovakva preterivanja mogu samo da ponize i uvrede, te otuda i Fanonovo bolno osjećanje koje ga nagoni da u knjizi Crna koža, bele maske zaključi da je Crni Orfej jedan od datuma u intelektualizaciji crnačkog postojanja. A Sartrova greška je bila ne samo u tome što je želeo da ide do izvorovog izvora, već u neku ruku u tome što je blokirao taj izvor. U krajnjem ishodu Crni Orfej iz 1948. označava odlučujući zaokret u osvješćivanju crnih autora i umetnika u egzilu u Parizu, ali je danas potpuno prevaziđen. Ne čudi onda što u godini posvećenoj Sartru ovaj tekst nije ni pomenut, iako su mu neki kritičari i naučnici odali određeno priznanje. Razlog leži u tome što Sartre nije postkolonijalan, bar ne u smislu za koji se zalažu neki teoretičari koji u prefiksu post vide više od obične temporalne posle i opozicionalne oznake protiv. Oni obelodanjuju opasnosti i lažne zamke dihotomijske misli, oni, odnosno mi, koja rizikuje da udahne život novim oblicima sektašenja i komunitarizma.
U emisiji Refleksije slušali ste treći završni deo teksta Postkolonijalni Sartre, čitanje Crnog Orfeja posle više od pola veka, koji je napisala Kathleen Gissell. Ovaj tekst preuzet iz dvobroja 179-180 časopisa Cahiers d'Etudes Africaines iz 2005. godine, prevela je s francuskog jezika Suzana Bojović, čitala je Marica Milčanović.